šīs darbības tiek veiktas krimināla procesā, ko KNAB uzsāk šī gada 8. janvārī. Šobrīd mēs plašāku informāciju par pašu kriminālu procesu un tajā iesaistītajām personām nevaram atklāt, jo izmeklēšana ir tās aktīvākajā fāzē un plašākas informācijas atklāšana var kaitēt pierādījumu iegūšanai un nostiprināšanai. KNAB, protams, sabiedrība informēs par šo kriminālu procesu, tostarp iesaistīto personu skaitu un izmeklētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, tad, kad būs pieņemti procesuālie lēmumi un iegūts pieteikams pierādījumu apjoms. Tas varētu būt tuvāko dienu laikā.
Vai darbu departamenta telpās jūs jau beidzāt vai vēl turpināt?
To es jums arī nevaru atklāt.